Nsemmilkom minn Campus FM nilqakom għat-tielet program fis-sensi la ċina xena fejn illum għal darbuħra għanna program verament interessanti bħal dejjem flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum Gloria se tkellimna fuq il-film Redacted ta' Brian De Palma ta' l-2007. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi, xi tfisser Redacted?
Mela, il-kelma Redacted tfisser editing. Forma ta' editing, jiġifieri, effettivament, timplika forma ta' ċensura, iċ-ċensura ta' dokumenti uffiċjali qabel ma' dawn id-dokumenti jiġu trasmessi lil pubbliku, jiġifieri, redacted u terminu tekniku, eufemistiku, għaliex effettivament ifisser ċensura u manipolazzjoni ta' l-aħbarijiet.
Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Silejn dan huwa film ispirat minn storja vera, storja traġika ta' rejp u ta' massakru ta' familja sħiħa. Iżda din l-istorja tiġi rappreżentata qisha storja fittizja. De Palma x'jagħmel ibiddel l-ismijiet u b'hekk qisu mhijiex eżattament l-istorja li ġrat, imma aħna kollha nafu li dik kienet storja vera. Mela ħa naraw mill-qrib din l-istorja. L-2006 fl-Iraq f'checkpoint tal-militari Amerikani f'Samarra. Niltaqgħu ma' suldat Angel Salazar. Tana daħal fl-armi biex iġemma l-flus biex ikun jista' jmur l-università u jistudja ċ-ċinema. Angel qiegħed jiġbed film bil-video kamera tiegħu għax qed jipprova juri dak li qegħdin jaħsbu u jħossu s-suldati l-oħra. Issa, x'qed jiġri wkoll f'dan iċ-checkpoint huwa l-materjal ta' dokumentarju Franċiż jismu Barrage. Dan id-dokumentarju jurina incident illi fih. Is-suldati daw, tittimmaġin dawn is-suldati. Jista' jkollhom anki momenti ta' paniku, għax jekk jitfaċċa kamikazi f'daqqa waħda, jista' joqtolhom kollha kemm huma. Mela, għandna dan id-dokumentarju Barrage il-jurina incident. Illi fih dawn is-suldati Amerikani fiċ-checkpoint f'mument ta' paniku jibdew jisparaw fuq karozza illi fija hemm koppja ta' ċivili, raġel li qed isuq lejn l-isptar għax il-mara tiegħu sa twellet. U is-suldati joqtlu lil din il-mara tqila. Hemm storja oħra kkollegata ma' din iċ-checkpoint, anzi dini l-istorja ċentrali, l-istorja terribbli ta' rejp da parti ta' żewġ suldati Amerikani, ta' tifla ta' 15-il sena, rape u mbagħad joqtlu kemm lila u l-familja kollha kemm mieta din it-tifla. Issa hemm suldat minnhom, McCoy, illi jibqa' traumatizzat minn din ir-rape u jagħmel minn kollox biex jipprova jwaqqaf dawn is-suldati ma jirnexxilux. U jrid jiddenunċja dan id-delitt il-kapijiet tiegħu. Issa x'jiġri wkoll silejn? Grupp ta' terroristi jikkidnappjaw lill-Angel is-suldat kif għadna illi daħal fl-armi biex iġemma l-flus ħallimu l-università jistudja iċ-ċinema. Mela, dan il-grupp ta' terroristi iżlamiċi biex jivvendikaw dan il-massakru ta' din it-tifla u l-familja tagħha jikkidnappjaw lill-Angel u jiddekapitaw u l-video jintwera fuq l-internet. Jiġifieri, l-istorja fiex tikkonsisti għandna ħafna points of view jew perspettivi differenti illi kollha kemm huma juruna x'qiegħed jiġri f'din iċ-checkpoint militari, imma ma hemmx riżoluzzjoni silejn. Dawn jibqgħu perspettivi ħafna minnhom kontradittorji u jqajmu ħafna mistoqsijiet bla tweġiba.
Gloria, qed tgħid li dan il-film iqajjem bosta mistoqsijiet. X'inhu ma dawn il-mistoqsijiet?
Silejn, dan huwa film krudili, skomdu u skonvolġenti. Illi kif qatt iqajjem bosta mistoqsijiet teoriċi fuq il-gwerra tal-Iraq. X'inhu dak li huwa veru u x'inhu finzjoni? Kif wieħed jista' jiddistingwi bejn il-finzjoni u l-verità? Għax wara kollox anke l-kemma redacted, iċ-ċensura qed timplika illi ir-realtà e tisir immanipolata. U redacted ovvjament qed tirriferixxi f'mod partikolari għar-rappreżentazzjoni tal-gwerra tal-Iraq u anki ta' 9/11 u tal-avvenimenti post 9/11. Issa hemm mistoqsija oħra ferm importanti u nkiteb ħafna propju ntibu ħafna studji fuq din il-mistoqsija. Kif wieħed jista' jirrappreżenta avvenimenti bħall-gwerra tal-Iraq jew bħal 9/11 għax hemm diffikolta partikolari, pereżempju Jean Baudrillard u anki Jacques Derrida jitkellmu fuq dawn id-diffikulta, anzi fuq l-inkapaċità li aħna nirrappreżentaw pereżempju lil 9/11 bil-parametri konċettwali tradizzjonali tagħna. Derrida jgħid illi 9/11 lan nistgħu niddeskrivuha u lanqas nistgħu nagħtu isem lil dan il-mument traġiku għaliex din it-traġedja għandha karattru ta' eċċedenza, jgħid Derrida, jiġifieri ta' xi ħaġa illi tirrifjuta li tiġi rrappreżentata bl-istrumenti tradizzjonali għaliex teċċedi r-rappreżentazzjoni.
Semmejt li waħda mill-mistoqsijiet għandha x'taqsam mar-relazzjoni bejn il-finzjoni u r-realtà. Tista' tidħol f'aktar dettall, Gloria?
Mela, l-opening credits. Ħanaqrum. This film is entirely fiction, inspired by an incident widely reported to have occurred in Iraq. While some of the events depicted here may resemble those of the reported incident, the characters are entirely fictional, and their words and actions should not be confused with those of real persons. Mela ġan ambigwita. Ambigwita ibbażata fuq ir-relazzjoni bir-realtà u finzjoni. Ala, qed jgħidilna illi dan huwa fittizju, imma huwa bbażat fuq incident li verament ġara. U aħna meta naqraw dawn il-kliem jibdew jisparixxu. Kelma wara l-oħra tibda tisparixxi. L-ewwel kelma li tisparixxi minn fuq l-iskrin li mi? Fiction. This film is entirely fiction. Jiġifieri ġa hemm id-dubju dan il-film vera fiction jew le. Imbagħad il-video li qed jiġbed Angel x'jismu silejn? Don't tell me lies. Tajdu li x'gideb. Jiġifieri hawnhekk ħassejt li De Palma qiegħed jikkummenta fuq l-immaġni televiżivi li aħna naraw. L-aħbarijiet illi aħna naraw fuq l-Iraq, fuq l-internet. U l-mistoqsija hija dinna, dawn l-aħbarijiet ġew iċċensurati jew le ġew immanipolati għaliex il-film ta' De Palma u mibni appuntu fuq din ir-relazzjoni kontinwa bejn ir-realtà u l-finzjoni.
X'materjal uża De Palma biex bena din l-istorja?
Silen, f'dan il-film ma għandniex storja lineari, għandna ħafna perspettivi u kifatt donnu laqas biss hemm awtur. Il-materjal li qara fuq l-internet, pereżempju il-blogs tas-suldati, il-videos illi s-suldati huma tpoġġew fuq YouTube, il-videos amatoriali, ara ftit silen kemm interessanti għaliex il-materjal kollu kemm hu għal De Palma sabu online. Mbagħad kellu jitrasformah ovvjament u jbidlu ġo film. Imma ara ftit kif l-era diġitali bidlet totalment ir-rappreżentazzjoni ta' avvenimenti bħal gwerra ġol Iraq. Għalhekk aħna inħossu meta din naraw dan il-film jiena ħassejt jien naf li De Palma poġġa dan il-materjal flimkien. Imma fl-istess ħin naf li De Palma donnu qed jgħidilna m'hawnx awtur hawnhekk illi qed jiffiltra l-avvenimenti mill-perspettiva tiegħu għaliex hemm ħafna perspettivi anki konflittwali u hemm għandna tant bombardament ta' informazzjoni u ta' immaġini illi ma nafux x'inhu veru u x'inhu fals għaliex wara kollox inbidlet appuntu il-mezz ta' l-informazzjoni il-YouTube, videos, il-blogs, ecc.
Però Gloria x'jagħmlu differenti minn film żoħra tal-gwerra?
Silejn f'dan il-film m'għandniex storja lineari. kif għadna mħafna perspettivi u donnu laqas bissem awtur illi jpoġġi dawn il-perspettivi fl-imkien. Għaliex ma għandniex narratur wieħed prinċipali illi jaqgħad u jpoġġi fl-imkien dawn il-perspettivi. De Palma x'jagħmel jadotta l-istil tar-reportaġġ televiżiv. U l-gwerra issir letteralment immaġini televiżiva jew immaġini fuq l-internet jew fuq YouTube. Dak li jagħmlu differenti anki l-istil tal-film għaliex proprju huwa l-istil tar-reportaġġ televiżiv imma anki l-istil tal-YouTube. Per eżempju, ħa naraw ftit f'mod speċifiku kif l-immaġni tal-gwerra effettivament hi l-immaġni online. Hemm il-mument tad-dekapitazzjoni ta' Angel. Juruna l-bidu tad-dekapitazzjoni u aħna nafu sfortunatament hemm appuntu l-immaġni tad-dekapitazzjoni appuntu online. Jew inkella hemm ukoll it-testimonjanza u id-denunċja ta' McCoy, għaliex McCoy dak is-suldat traumatizzat li prova jwaqqaf il-massakru u li riet jiddenunċja id-delitt l-superjuri tiegħu x'għamel. Iddeċida illi jiddenunċja dawn is-suldati u jitkellem fuq dan il-massakru appuntu ġo video li jumbat u poġġa fuq YouTube. Jiġifieri għandna daw l-immaġni kollha differenti, imma qegħdin naraw l-immaġni kollha kemm huma jew ishom reportaġġ televiżiv jew inkella anki online. Dak li jagħmlu differenti minn film zoħra ta' gwerra.
Ħanaddu biex nisimgħu silta mużikali tal-grupp Pink Floyd u wara se nkomplu niddiskutu dan il-film Redacted. Gloria, qabel dik is-silta qed tinnax jagħmlu differenti minn films oħra tal-gwerra, imma l-gwerra tal-Iraq hija fil-fatt differenti minn gwerra oħra.
Ħa naraw ftit xi jgħid De Palma fuq din il-mistoqsija. Skont De Palma, din il-gwerra hi ferm differenti minn gwerra oħra. Ovvjament hu jiddenunċja kull gwerra, imma hu jgħid li din il-gwerra hi mibnija fuq l-ambigwità. Ala, għax is-suldati m'għandhom l-ebda idea, l-ebda ħiel. Ta' minu ladu? Minu s-suldat illi ju għet jġiret kontriħ? U minu ma' ċivili. Saffrattant, fi-checkpoint, xieġri, jien qatlu, għansi tin qatel din il-mara t'ila illi il-raġel taħħa t'jiprova joħodha l-isptar biex twellet. Ġifri kull gwerra bla sens, iżda din il-gwerra donna ħafna iktar bla sens għaliex is-suldati lanqas biss jafu minu ladu.
Hemm xi messaġġ partikolari f'dan il-film?
Hawnhekk ukoll nixtieq nikkwota dak li jgħid De Palma innifsu. De Palma jgħid illi meta l-ispettatur tal-film, imma mhux biss tal-film, meta aħna naraw l-aħbarijiet pereżempju, imma l-ispettatur tal-film tiegħu jara appuntu redacted, hemm bżonn illi jirrabja. Ala, għaliex qed jinduna kemm it-television, l-aħbarijiet, il-YouTube, kemm kollox jistgħu jimmanipolawh u kemm hu diffiċli appuntu niddistingwu kif għadna bejn ir-realtà u l-finzjoni. Ridu niftakru appuntu nerġa' ngħidha dina illi l-isem tal-film illi kien qed jiġbed Angel qabel ma ġie iddekapitat jismu appuntu Don't Tell Me Lies. Għaliex dan it-titlu huwa importanti bih nifmu illi dan huwa film ukoll mhux biss fuq il-gwerra tal-Iraq imma anke fuq il-lingwaġġ tar-rappreżentazzjoni. Fuq kif il-lingwaġġ tar-rappreżentazzjoni tal-aħbarijiet propagandistiku anki ta' ċertu materjal online jistgħu ikollhom ovvjament ħafna elementi ta' verità, mhux qed ngħid li l-aħbarijiet dejjem qegħdin jimmanipolaw u mhux qegħdin jgħidulna l-verità, imma jistgħu ukoll ikunu redacted, iċċensurati u manipolati.
Gloria, x'kienet ir-reazzjoni il-kritika lejn dan il-film?
Varjat ħafna silejn. L-Italja kien hemm kritika verament pożittiva. Jien naqrajt bosta reviews tal-jani kollha kemm huma jien meta kont qed nara, kont qed naqrajt l-ebda review, ma mal-ewwel li bdejt naħseb huwa proprju fuq l-aspetti teoriċi u fuq l-oriġinalità ta' dan il-film ta' De Palma, illi appuntu jidħol anki fuq il-lingwaġġ medjatiku, kif qed jinbidel, kif inbidel illum. Iżda mbagħad interessanti, illi qrajt review ġo Sight and Sound. Verament negattiva, ma naqbilx magħha xejn. Ir-reviewer jgħid, the film fails to deliver. U jgħid illi De Palma m'għandux dimestikezza mal-medja kontemporanja fl-istess mod kif għandu, per eżempju, Paul Greengrass f'United 93, dan huwa film li konna ddiskutejna, jew anki iqablu mal-film Cloverfield, dan sa niddiskutuh f'din is-sensiela. Imma naqbilx mal-reviewer, jiena ħassejt illi l-analiżi effettivament hi superfiċjali għaliex wara kollox dan huwa film illi jindaga ħafna fuq appuntu il-lingwaġġ tal-mass media illum. Imbagħad silen kemm insemmi dina hemm bosta nies li kkritikawh dan il-film għax interpretaw bħala film anti-Amerikan. L-istess, ma naqbilx biex wara kollox aħna naraw id-dekapitazzjoni ta' Angel. Jiġifieri dan huwa film anti-belliku mhux anti-Amerikan.
Hija ovvja, Gloria, li dan il-film inti tirrakkomandah. Xi film żoħra fuq il-gwerra tal-Iraq jew anki fuq l-effetti ta' 9/11 li tirrakkomanda.
Jiena kont tkellimt, konna ddedikajna programm lill-film In the Valley of Vila. U dan huwa film fuq l-effetti psikoloġiċi devastanti terribli tal-gwerra tal-Iraq. U permezz tal-istorja ta' suldat li jmur lura l-Amerika wara li qatta ċertu żmien fl-Iraq u jinqatel, ma jinqatilx fil-gwerra silejn, jinqatel fl-Amerika. U permezz ta' din l-istorja ta' qatil ta' suldat, Aħna għanna r-reġista jurina appuntu it-trauma enormi illi soffru dawn is-suldati wara illi jkunu fl-Iraq din hija trauma illi huma sa jġorru ħajjithom kollha jiġifieri din hija storja filtrata kif konna għadna mill-perspettiva tal-missier illi jindaga l-qtil tat-tifel tiegħu ta' suldat illi jiġi lura mill-Iraq u jinqatel mhux fl-Iraq dik hija l-ironija l-paradoss mhux fl-Iraq jiġifieri mhux waqt il-kombattiment imma l-Amerika meta jmur lura d-dar. Film ieħor li aħna għadna ma ddiskutejniex u rendition. Xi tfisser il-kelma rendition hawn anke hawnhekk għandna eufomiżmu. Effett pal-redacted, din hija terminu tekniku wkoll. Rendition tfisser it-trasferiment ta' individwu jew individwi mill-kustodja tas-stat għall-kustodja tas-stat ieħor bla ebda kontroll ġudizzjarju. Jiġifieri wara 9/11 żdiedu għal-każijiet ta' rendition wara 9/11 għaliex ġew trasferiti bosta nies illi kienu suspettati minn atti ta' terrorizmu jew xi ċertu konvolġiment jew assoċjazzjoni mat-terrorizmu u anke jekk ma kinux ħatja jiġu it-torturati biex jagħtu informazzjoni fuq il-kolleg, fuq terroristi oħra. U fil-film rendition jiena naħseb se jkollna ħin niddiskutu dan il-film għax vera interessanti, aħna għandna l-istorja ta' dan l-individwu il-mara tiegħu ġurnata minnhom dan ikun ġej lura fuq flight lejn Washington u jisparixxi. Jisparixxi għala appunt jiġi torturat u fil-film aħna ma nafux. U interessanti, hemm ħafna momenti fejn ma nafux jekkux ħati jew le.
Però Gloria donnu dawn iż-żewġ films li għadek kif semmejtinna għandhom aktar storja meredected.
Iva, għandek raġun u safrattant fiż-żewġ films bla ma niżvela xejn, bla ma nagħti spoilers, fiż-żewġ films hemm element ta' riżoluzzjoni. Jiġifieri m'hemmx dik l-ambigwità illi hu b'dik it-toma tant qarsa illi nispiċċaw biha meta aħna naraw redacted u anki fin The Valley of Vila u anki f'Rendition dan il-film fuq appuntu it-tortura għandna elementi qawwijin ta' thriller għalax fin The Valley of Vila hemm il-qtil ta' soldat u l-missier illi jindaga. Mentri f'Rendition hemm raġel illi jisparixxi fix-xejn u l-mara tiegħu permezz tal-kuntatti tagħha f'Washington tagħmel minn kollox biex tifhem appuntu jew anzi biex tiskopri fejn hu ir-raġel tagħha. Redacted u differenti, redacted u iktar film teoriku. Ma hemmx storja kif qed tgħid as such, hemm dak illi jiġri jew jista' jiġri ġo checkpoint, l-avvenimenti marbutin ma' din il-checkpoint u ħafna mistoqsijiet illi verament aħna m'għandniex tweġiba ħafna minnhom għal dawn il-mistoqsijiet. Huwa film kif għadna fuq il-mezzi medjatiċi u appuntu kif il-gwerra qed tiġi rappreżentata f'mod ferm differenti.
U hekk b'dak it-tarif illum dwar il-film Redacted niġu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ċina xena aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Slane u Gloria. Insalmulkom.